Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon, haize ufada bortitzek eraginda 80 inzidentzia baino gehiago zenbatu dituzte ofizialki larrialdi zerbitzuek, gehienak Gipuzkoan, Zuhaitz Adarrak non nahi, bigarren mailako errepide ugaritan daude eragozpenak tartenen bat itxita ere bai, eta larriena sare nagusian, AP8a deban Donostiara bidean zuhaitz bat erori eta printzipioz itxita izango baita arratsaldeko 3ak arte. Aireportuetan bat baino gehiago somatu dugu larri, naiz eta praktikan esten eragozpen gehiegirik sortu Sevillatik Bilbora iristekoa zen hegaldia eta Madrilgo lotura zuten bi hegaldi geratu dira bertan bera Hondarribian.
Ez dago itxuta baino, ez dago beldurrik.
Badirudi gaur haizebolada handiak daudela, baina espero dugu dana ondo joatea eta Lanzarotera ondo heltzea.
Okerrago daude, Ipar Euskal Herrian, Hendaia eta Donibane Lohizune arteko herrietan, argindarri gabe geratu baitira hainbat etxeetan eta kaleetan. Nafarroan, orain arte, 45 inzidentzia zenbatu dituzte. Eun eta hogeita maika kilometro orduko ufadak Jaizkibelen, eun eta hogeita zeiz Izurkilen, eun eta maika Oizen, edo eun eta iru kilometro orduko ufadak Igorren, Horiexek goizean neurtu direnak, edo nola ere datozen bi orduetan espero da okerrena ondoren zertxo bait baretzera egingo baitu aizeak. Jaso dezagun, iragarpen zehatza datozen orduetarako Euskalmet, Eguzkin Iturriotz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gaur arratsaldeak aurrera eginala hegoaldeko haizeak indar pixka bat galduko du, baina ere haizebola da oso gogorrekin jarraituko dugu bihar goizaldera arte. Gainerakoan temperatura nahiko altango da ipar isurialdean eta giroa zertxobai freskoago izango da hegoaldean, baina denean ateri egongo da eta giro nahiko argia izango da. Naiz eta une batzuetan zerua lausotuta agertu goiodeiekin. Bihar fronte batek berriz aldaketa ekarriko du, goizaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, lainotu eta euritara joko du. Goizean haizea pixkanaka baretu egingo da, baina euri kontuak izango ditugu. Eta kantari zuraldeko leku batzuetan baliteke zaparrada nahiko mardulak botatzea.
Berean aiesoko ditugu xehetasunak, bestelakoan lurraldeko zuzendaritzak berrituta Eusko Alderdi Jeltzale batua eskatu du Andoni Ortuzarrek Sukarrietan Sabino Aranaren omenez Jeltzalek egin ohi duten ekitaldian. Espainiako gobernuari ohartarazpena egin dio Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak, Jeltzalen babesa ez dela mugarik gabekoa hain zuzen ere. Atzo, altzan bezala bestalde gaur, Orbaizetan omenaldia egin diote Mikel Zabalzari Guardia Zibilak torturatua hil zuela 29 urte beteko diren honetan, egia, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen dute oraindik ere. Eneko Bilegas, Mikel Zabalza ekimeneko kidea da.
Ba, Mikel intxaurrondena eragilea izan zela, kontua da momentuz ofizialki eta naiz eta hemen hori esan, ba badira kontrako tasunean oraindikan ezagutu ez diren kontuak eta bueno horre argi dago badirela pues dokumentu batzuk desklasifikatu beharra adibidez edota onartzea eta estatea benetan zer gertatu zen Mikelekin baita Madrileko gobernuak ere.
COP29 klimaren goibilerak ez du ahozapore ona utzi oro hartalde ekologisten eta dituen artean, 2025 urtera arte urtero, 280 milioi euro bideratuko dizkiete herrialde txironei klima aldaketaren aurkako borrokan erabili dezaten. Neurri hori ez dela nahikoa, hankamotz geratuko dela, eta ambizio falta ikusi du Euskadi Irratiko Amarauna saioan Aitor Urresti, energia berriztagarrietan adituak.
Hemen bangaian zegona ez direla milioi euroak edo dolareak, baizik eta zenbat jende hiltzea onartzen dugun edo ez dugun onartzen. Eta hori nik uste herrialde txirotuek nahiko argi utzi dutela eta ez dirudi herrialde aberatzentzat hori deigarria izan danik.
Kiroletan berriz gaur pilotan laurterdiko finala, futbolean derbia, badago zer aipatua, Xabier Mura, arratsaldeon.
Badago bai, nun aukeratua, arratsaldeon, Neider, abia puntua, Atleti Reala, derbia, San Mamesen, gaubeko bederatzietan, Zurigorrien artean, jokalari guztiak jokatzeko moduan daude, talde txirurdinak Oskar Osasunaren utxunea izango du. Eta Osasunak Villarreal jaseko du Sadarren ordubietan, Alaves berriz, punturik gabe itzuli da txera, Atletico Madriden kontra bi eta batek galduta. Bigarren maila Ibarrek asmatu ezin da jarraitzen du etxetik kanpo, Efe Ligan gaur bi neurketa Reala Real Madrid eta Atletico Madrid Eibar, lauterdiko txapelketako finala, Bilboan Bizkaia pilotalekuan, leia estua espero da, Unai Lasok eta Pello Etxeberriak lauterdiko lehenengo txapela lortu nahi dute.
Atarikoa bukatu baino lehen errepidezaren agusira ere begiratu behar dugu, ea zein den unonetako egoera Andoni Amadoz, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon baduela ordu bete jasotako intzidentzia konpondu gabe daude oraindik, aipatutakoa Deba parean itxita jarraitzen du AP8 autobideak Irun aldera, zuaitz bater hori delako errepidera, ibilgailuak Elgoibartik ari dira desbideratzen eta N634 errepidean Elgoibar eta Eibar arteko errepide zatia ere itxita Bilborantz beste zuaitz bater hori delako. Aginaga eta Usurbil artean N634 errepidean zuaitz bater hori da eta Erreietako bat itxita dago eta Antzuolan Gipuzkoa 63 bat errepidea itxita dago Lurjausi bat arteko eta errepide hori bera Gipuzkoa 63 bat itxia Azkoitian Zumarragarako noranzkoan han ere Lurjausi bat arteko.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Aize zakarra gaur dugu protagonista nagusie gande honetan, aize ufada bortitzek eraginda ehundaka inzidentzia ba, zenbatu bai dituzte gaur goizean larrialdi zerbitzuetako kidek gehienak Gipuzkoan jaso berritan azken orduko datuak zeintzuk dira iratxe izagirra arratsaldeon.
Arratsaldeon, oraintxe jakinarazitako datuen arabera, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaiania 200 gora bera izan dira goizeko ba mabiterdiak arte segurtasun sailak oraintxe emandako datuen arabera. Gipuzkoan izan dira gehienak 128, Bizkaian 53 eta Araban 6 besterik ez. Bizkaiko suhiltzaileek jakinarazi dutenez, Diman, Elantxoben, Jurretan, Ispasterren lanak izan dituzte gaur arbolak erretiratzen eta Gipuzkoan bai nonahi izan dira zuhaitzak bidera erorita eta arazoak asko dira ordu honetan. Andoainen haizeak Goiburu auzoko pilotalekoaren teilatua altxa du, Aiurralde kiroldegian berriz kristal zati handi bat hautsi du haizeak eta jokatze hartzegoen partidua bertan bera gelditu da. Herritarren batek min hartu duela ere kontatu berri digu Andoni Alvarez Andoaingo alkateak.
Gaur 12 herritan Euskal Selezioa eta Bretainia Hondiaren arteko eskubaloi partida jokatzekoa zan, eta hori ere bertan bera utzi beretzen dugu, kiroldegiko kristalaren zati bat apurtu delako haizeak, eta gero errigunean ere kalte ezberdinak ere izan ditugu, eta zaurituren bat ere badagoela esan digute.
Andoaindik Hurbil, Bilabonan herritarrak eurak ikusi ditugu errepider eroritako arbolak ebakitzen. Egaldiei dagokienez ere, Komeria gaur Hondarribian eta Loiun.
Ez dago itxuta baino, ez dago beldurrik.
Badirudi gaur haize bolada handiak daudela, baina espero dugu dana ondo joatea eta Lanzarotera ondo heltzea.
Egaldi bat baino gehiago gelditu da ezin aireratuz edota ezin lurreratuz. Hondarribiko aireportura iritsi ezinik 40 minutu pasa ditu Vueling konpainiaren hegazkin batek airean bueltaka. Hori Gipuzkoan, Nafarroan berriz haizeak eragindako 45 gorabehera zenbatu ditu SOS Nafarroak, gehienak iparri xurialdean, baina erdialdean ere izan dira arazoak. SOS Nafarroatik oraintxe jakinarazi digutenez, gehien bat arbolak, adarrak eta harriak dira haizeak bota dituenak, baina kalte handiegirik erakin gabe. Nafarroa iparraldean abisu laranja goizaldeko 3 arte luzatu du babes zibilak. Nafarroan Baztanen Gorramendin neurtu da haizeen boladarik handiena 120 km/h orain arte Nafarroan neurtu duten handiena.
Eskerrik asko, Iratxe, hori Ego Euskal Herriari dagokionez, Ipar Euskal Herrian berriz haize bolada indartsuek hainbat gorabera eragin dituzte tartean argindarrarekin. Lapurdin besteak beste, Hendaia eta Donibane Lohizune arteko herrietan argindarrikak be geratu baitira gaur goizean hainbat etxetan eta kaleetan. Baiona, Asier Arbelaitz, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, ba gaur goizeko 11 kaldera Ego Lapurdiko milaka etxe argindarrik gabe gelditu dira, Enedis argi konpainiak iragarri duenez. Hendaia, Ziburu, Biriatu, Urruña eta Donibane Lohizune hain zuzen ere gertakaria, haizetearen ondorioa izan da, pare bat zuhaitz bota baititu haizeak, eta Hendaia eta Biarritz arteko goitentsioko argindar sarean matxura eragin du. Une honetan, pixkanaka egoera bere onera etortzen ari da, esate baterako Hendaian elektrizitatea osoki itzuli daia da, eta Urruñan berriz jakin dugu etenaldia oren erdikoa izan dela. Enedisek, arratsaldeko hiruetarako, dena bere onera etortzea, aurreikusten du, jadanik ba, teknikariak lanetan ari direlako. Eta azkenik aipatuko dugu, Meteo France, Meteorologia Agentziak, oraintxe bertan, Ipar Euskal Herriko haize ufadak ere berritu dituela, eta ba, 12 erdietan sokoan 118 km/h haize ufadak zenbatu dira, eta Iratin berriz 185 km/h ere iritsi dira Pirineo Atlantikoetako departamentua, alerta laranjan dago haizeagatik, eta arratsalde aurrera joan ala, haize ufadak bizkortzea espero da hemen.
Arratsaldeko ordu bat eta 11 minutu dira lurraldetako zuzendaritzak berrituta dituztela lehendabiziko argazki bateratu egin dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiek Sukarrietan Sabino Aranaren omenez antolatuak duten urteroko ekitaldian karguak utziko dituztenei esker ona adierazi nahi izan die bertan Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bestelakoan autogobernua sendotzearen aldeko mezua eginda Espainiako gobernuari ohartarazi nahi izan dio Euskadiren interesen aurka arituz gero ez duela jeltzaleen babesik jasoko Sukarrietan Irati Barrena lankidea arratsaldeon.
Arratsaldeon Madrilgo giro politikoagatik eskatuta Andoni Ortuzar EAJ-ko buruzagiaren hitzetan Espainiako gobernuaren ustezko bazkideen adierazpen eta exigentziak tonu zigotzen ari dira eta ohartarazi du EAJ-ak soilik Euskadiren alde egingo duela.
Euskal interesak Madrilen defendatzea eta ikusten badugu Euskadiren interesak ez datozela bat Espainiako gobernuaren ekintzarekin edo beste kideen proposamenekin, Eusko Alderdi Jeltzaleak zentzuz eta arduraz jokatu eta boskatuko du, beti bezala, baina beldurrik eta konplexurik gabe Euskadiren alde. Gurea Euskal interesen defentsa da, geurea Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua.
Aurpegi berriekin EAJ-aren ziklo berria martxan eskerrak eman die bai urte luzez lurralde zuzendaritzako karguetan izan direnei eta konpromisoa eskatu lekuko hartu berri dutenei. Prozesuak amaituta Ortuzar datorren martxoan Donostian egingo duten batzar nagusiari begira jarri da, argitu gabe bere hautagaitza aurkeztuko ote duen, inoizko EAJ indartsu eta bateratuena lortu nahi du autogobernu berri baten bidea eraikitzeko.
Uste dugu, zuhurtzia. Kontu eta errealismo guztiarekin hori bai, baina uste dugu aukera bat dagoela autogobernu berrirako bidea egiteko. Euskadi osoan eta lurralde guztietan autogobernu zabalagoa eta hobea izateko. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak den dena emango du, gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu prozesu hori ondo atera dadin.
Militantei prozesuan parte hartzeko deia ere bai, eta euren iritzia adieraztekoa, hori bai beti ere estatutuen baitan, prozesu honetan gutxiengo batzuk, estatutuetatik kanpo izan duten jokabidea, penaz bizi izan dutela azaldu baitu Ortuzarrek.
EH Bilduk bere aldetik nazioa gara goiburuarekin Bilbon milaka herritar bildu zituen manifestazioaren balorazio baikorra egin du gaur Oskar Matutek esan du Euskal Herriari dagozkion eskubide nazionalak eta sozialak errespetatzeko eskaria egin zutela bertan bildutakoek Xabir Urteaga.
Milaka lagunek Euskal Herria martxan dagoen herria dela erakutsi zutela esan du Oskar Matutek.
Milaka eta milaka herritarrek Bilboko autonomia kalea bete zuten atzo. Bere eskubide nazionalak eta sozialak behingoz errespetatuaz izateko eskatu zuten atzo. Beste behin gurea pozik eta bere nazio izaeraz arro dagoen herria dela ikusi zen atzo.
Frantziar eta Espainiar estatuetan lurralde antolaketaren eta nazioanistasunaren inguruko eztabaidarako aukera zabalik dagoela gaineratu du eta gogora ekarri du atzoko manifestazioan erabakitzeko eskubidea respetatzea eskatu zela. Matutek azaldu du horren bidez eskubide sozial gehiago etxe bizitzari edo gutxiengo soldatari lotutakoak lortzeko aukera egongo dela.
Atzo altzan bezala gaur Orbaizetan omenaldia egin diote Mikel Zabalza zenari Guardia Zibilak torturatuta hil zutela 29 urte beteko dira eta oraindik egia osoa jakin eta justizia egiteko urratsak falta direla adierazi dute haren izena daraman ekimenetik Unai Urreaga.
Eusko Jaurlaritzak lehendabizi eta Nafarroako gobernuak aurten motivazio politikoko biktima aitortu izana aurrera pausoa dela uste du Mikel Zabalza gogoan herri ekimenak, baina urrats gehiago beharrezko ikusten dituzte, Eneko Bilegas ekimeneko kidea da.
Bueno, ba, aurrera pausuak izan diren arren, aurrera pausu horiek, bueno, errekonozimenduaren alorretik, ba, oindikan badela bidea egiteke, ez, oindikan badugu, ba, egian, eta justizia no indikan al, bueno, ba pausuak emateket.
Aurtengo omenaldian Angel Berruetaren senideek ere hartu dute hitza. Haiek justiziaren partetik izan dute erantzuna, Zabaltzaren kasuan aldiz falta da oraindik.
Ba Mikel Intxaurrondoren eragilea izan zela, kontua da momentuz ofizialki eta naiz eta hemen hori esan, ba badira kontrako tasunean ba oraindikan ezagutu ez diren bueno, ba kontuak, eta, bueno, argi dago, ba, badirela, pues, dokumentu batzuk desklasifikatu beharra adibidez, edota, bueno, onartzea, eta esatea, benetan zegerratu zen Mikelekin, baita, ba, Madrileko gobernuak ere.
Testu inguru honetan, datorren larumatean Donostiako udalak plaka bat jarriko du Intxaurrondon Zabaltzaren omenez.
COP 29 bukatuta ordezkariek sinatu duten akordioa nahikoa ez dela izango hori diote hegoaldeko herrialdeetako askok eta askok hauek dira klima aldaketaren ondorioak zuzen-zuzenean pairatzen dituztenak eta 2035 arte urtero 280 milioi euro jasoko dituztenak goibilera hasieran eskatzen zutenaren herena da adostu azkenean adostu den kopuru hori Andoni Amados.
Azken minutuan salbatutako akordioa sinatu dute Bakun, COP 29 ofizialki bukatu eta ondoren. Inalak egin eta gero ordezkariak lortu dute gutxienengo testu bat onartzea, 280 milioi euro urteko urrengo 11 urteetan hegoaldeko herrialdeei bideratuta. Hauek ordea erabat gaitzetsi dute goibilerak eman duen emaitza, besteak beste ez delako zehaztu zeinek ordaindu behar duen hitzartutako dirua, ez eta zenbat jarriko duen bakoitzak mai gainean. Eta beti ere, adituen txostenak tarteko larrialdiari aurre egiteko behar denaren herena besterik ez dietelako onartu.
This has been stage managed and we are extremely disappointed.
Hegoaldeko herrialdeak oraintxe Indiak ordezkari bat entzun dugu, ez dira etxita bukatu duten bakarrak, hainbat elkarte ekologista eta dituk ere akordioaren kontra jo dute bere ambizio faltagatik, hala nola Aitor Urresti energia berriztagarrien adituak etxontako amarauna saioan.
Hemen bangaian zegona ez zirela milioi euroak edo dolareak, baizik eta zenbat jende hiltzea onartzen dugun edo ez dugun onartzen. Eta hori nik uste herrialde txirotuek nahiko argi utzi dutela eta ez dirudi herrialdea beratzentzat hori deigarria izan danik.
Orokorrean sentsazio gazi gozoarekin bukatu da Azerbaijanen izan den klimaren goibilera, lortu zitekena baino puskaz gutxiago lortu delako, baino Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren esanetan, okerragoa izango litzatekelako norbere etxera bueltatzea inolako akordiorik sinatu gabe.
Ekialde Hurbilean urtea bete da gaur Israelek eta Hamasek adostutako azken suetena indarrean sartu zenetik ordukoak etzuen fruiturik eman ez da ordutik suetenak lortzeko egindako ahaleginek ere. Bien bitartean Israelgo armadak Gaza eta Libano bombardatzen jarraitzen du beste egun batez ekaitzak irre.
Aste bete iraun zuen orduko suetenak eta Hamasek baituta zuen gatibu talde bat eta preso palestinarrak elkar trukatzeko balio izan zuen. Urtea pasata baina zaila dirudi gaurkoz beste sueten bat adosteak. Hamasen esku 100 gatibu daudela dio Israelek eta horiek askatzea jarria du helburu Gaza luze zabalean birrintzeraino. Eraso horietako batearen hain zuzen baituetako bat hil egin dela jakinarazi du gaur Hamasek. Gaur bertan hain zuzen Nuseirat, Bureik eta Gaza hirian egin ditu erasoak Israelek, 28 pertsona hil dira horietan, 44.200 inguru dira iazko urriaren 7 geroztik hildakoak. Libanon du beste fronteetako bat Israelek, 8 solairuko eraikin bat birrindu dute Beirut erdialdean egindako erasoetako batean, 20 dira hildakoak Libanoko Osasun Ministerioak jakinarazi duenez. Testu inguru honetan Libanoko lehen ministroarekin elkartu da Beiruten Josep Borrell, Europar Batasuneko atzerri gaietarako goi ordezkaria. Libano kolapso egoeraren atarian dagoela esan du Borrellek eta gaineratu Israeli eta Hezbolari presio egin behartzaiela Estatu Batuek mai gainean jarritako azken sueten proposamena onartu dezaten.
Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunaren atarian Miren Elgarresta emakunderen zuzendariaren hitzetan garrantzitsua da denok batu eta herri berdin zaleago bat osatzea indarkeria matxista ukatzeak horren alde egitea dakarrelako. Euskal Autonomia Erkidegoan 8% egin dute gora emakumeen aurkako indarkeria delituek 5.200 zenbatu ditu ertzaintzak urtarrila eta iraia bitartean hain zuzen eta datu erabat kezkagarria dela onartu arren, Elgarrestak uste du igoeraren atzean geroz eta gizarte kontzientziatuago bat dagoela. Hala mintzatu da Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
Datu kezkagarria hauek etengabe urte zurte irauten dute eta nolabait horren atzean dagoena da geroz eta herri sensibilizatuagoa daukagula, geroz eta zerbitzu eta baliabide gehiago ere baditugula eta nolabait emakumeek erramienta gehiago dituzte identifikatzeko horren biktima direla eta hori da momentu honetan egiten den gogoeta bat ikusita oraindik ere ikusten dugun violentzia iceberg punta bakarra delako.
Indarkeria matxistaren kontrako eguna izango da bihar eta bezperan ekitaldiak egiten ari dira batean zein bestean testu inguru horretan beste sexu eraso baten berri izan dugu gaur nahi.
Ertzaintzak ostiralean jaso zuen salaketa leioan izandako ustezko sexu eraso baten ingurukoa. Ikerketa zabalik du segurtasun sailak, baina momentuz ez dute inor atxilotu. El Correo egunkariak dio biktimak 14 urte dituela eta ezagutzen ez duen gizonezko batek auto batean sartu arazi zuela, lonja batera eraman eta han eraso egin ziola. Ondoren berriz ere autoan sartu eta bide bazter batean utzi zuen neska.
Sevillako Estepa herrian indarkeria matxista kasua ikertzen ari da Guardia Zibilak gizonezko batek 46 urteko emazte hildu gaur goizaldean eta ondoren bere buruaz beste egin du goizaldeko Laura Kaldera hildu emaztea ondoren bera hiltzeko erabili duen suzko arma erabilita bere buruaz beste egin du bi seme zituzten 11 eta 17 urtekoak antza etzegoen aldez aurretik jarritako salaketarik Estepako udalak 3 egune ko dolua ezarri du bertan. Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira igandeko bazkaria prestatzen ariko sarete agian zuetako asko eta asko mai inguruan familia biltzeko prestatzen akaso eta hainbat etxeetan ohikoak ez diren gonbidatuak hartzeko ere bai gaur izan ere bizilagunak programako bazkariak egingo baitira Euskal Herriko hainbat txokotan etxekoak eta etorkinak maiaren bueltan jaki goxoak baino gehiago partekatu eta gozatzeko bilduko dira Getxotik hasi eta Hondarbi bira bitarte 100 etxeetan 11 zapore eta 1000 istorio izango dituzte aurken iturrioz.
Aurtengo deialdiaren leloak dioen moduan, 11 zapore eta 1000 istorio partekatzeko prestu 100 lagun mailaren bueltan. Etxean, atzerritik etorritako familiak hartzeko prest Uxuri Fernandez Hondarribitarra.
Azuzena eta bere 22 urteko semea eta gero lenguzu bat datozten Nikaraguakoak dira.
Getxon ekimenak gero eta jarraitzaile gehiago ditu eta 7 familia bilduko dira Uruguaitik etorritako Roziorena horietako bat.
Kolombiako jendea, Perukoa, Bolivia, Maroko, Bangladesh, ni Uruguai, eta gero Euskal Herritar batzuk ere bai.
Getxoztarra ere badena Itziberretaren familia gonbidatu egin dituzte.
12 gazte, Maroko eta Argeliako gazteak.
Lekuaren eta kulturaren araberako ezberdintasunak eta mugak badira janean ere bai, baina beti dago amankomuneko topagunea. Uxurik, Aitziberrek eta Roziok arazorik gabe prestatu dute menua.
Legatza saltzan eta karri gara bat.
Uruguaiko
bueno, Pascualina deituriko empanada moduko da.
Beraiek tajin bat prestatu dute eta gero guk eramango dugu pisto makailuarekin.
Eta gainerako mugak eta bereizgarriak puskatzeko prestu denak ere.
Horrela beraien azalean ere jartzen gea eta nire zemalabek ere ikusteko, ez?
Beraien errealitatea entzutera prest egon behar garela. Eta apurtu bat, ba, bueno, beraien esperientzia, zelan bizitiren zelako beharrak dituzten.
Bizilagunak programako bazkariei esker bestela elkarren berri izango ez luketen ehunka lagunek elkar ezagutu eta hurbiltzeko aukera badute. Aurre iritziak puskatu eta rasismoaren kontra egiteko modu atsegina bezain zaporetsua.
Aur diabetesaren sentsibilizazio egun egiten ari dira bestaldi gande honetan Espeletan, gora egin du gaitzak azken urteetan Baionako erietxean esaterako bikoiztu egin baitira kasuak azken hamarkadan. Urteak dira Lapurdin goxokiak elkartea sortu zutela diabetesa duten aurren familiek eta urtengo ekitaldia aurren gurasoei zuzendu nahi diete, batetik gaixo dauden aurren gurasoak errudun senti ez daitezen eta bestetik orokorrean sintomei adi egon daitezen Andoni Lizeaga.
Munduan laukestu egin dira kasuak azken 30 urtean Baionako ospitaleko zerbitzuan aurren kopurua bikustu egin da 10 urtean 120 dira orain. Brigitte Walde goxokiak elkarteko presidentea da eta semeari duela 10 urte atxeman zioten aritasuna 4 urterekin.
Bon, askapenean zaila, diabeta sartzen denean bizi batean dena mugitzen da, dena aldatzen da, berriz bizitzeko manera bat berria ikasi behar da.
Genetikaren edo loditasunaren eraginez gain, disruptore endokrinoak, transformatutako okela eta antzekoak ikertzen ari dira azkundea esplikatzeko. Antzematearen hobetzeak ere eragina du. Lehen mailako diabetesak insulina eskatzen du eta eritasun hori dutenek osatzen dute goxokiek elkartea. Juntatzeko eguna eta informatzekoa adibidez zeri erreparatu behar zaion.
Mezua da, keinu horiek jakitea, pisa egitea gerozta gehiago, eta ura edatea. Hori da, lehen sintomoak horiek dira.
Hor dira gainera ikusmen lausoa edo nekezia eta gurasoei erreduntasunak usatzeko mezua ere ematen dute.
Askotan, medikuek agindu gabe hartu ohi ditugun vitaminak edo bestelako gehigarriak modan, dauden arren, arriskutsuak izan litezkela ohartarazina izan du Euskadi Irratiko Amarauna saioan Inigo Aizpurua medikamentuen informaziorako Euskal Zentroko arduradunak kezka ere adierazi du. Medikuen errezetari gabe internet bidez edozeinen esku eskura daudelako arriskutsuak izan litezkeen horiek Naia Makasaga.
Elikagai osagarriak hartzeko itura geroz eta handiagoa da. Inigo Aizpuruak medikamentuen informaziorako Euskal Zentroko arduradunak osagarri horiek hartzen dituztenen kopurua oso adierazgarria eta kezkagarria dela adierazi du.
Bai, ba, pixkat kezkagarria da. Batez ere beharrezkoak ez direnean. Eta gainera jendeak hartzen du pentsatuz ez dagola inongo arazorik eta orokorrean horrela da, baino batzutan efektu kaltegarriak ere atera ditzakete depende zein dositan hartuta.
Dieta orekatu bat eramanez gero, Aizpuruak osagarrerik hartu beharrik ez dagoela arrazoitu du.
Jendeari naturala irutze zaio, zehazar naturala denean ona dela, baina bueno, perretxiko pozointxoak hartzen baditugu, ospital baten bukatzen dago, orduan naturala izatea, ez da garantia bat.
Eguzki faltagatik, argaltzeko, energia gehiago izateko, giharrak handitzeko, edota beste hainbat buru austeren ondorioz jotzen du jendeak vitaminak hartzera. Aizpuruak argitu du, moda kontua dela elikagai osagarri horiena. Horren atzetik negozio bat dagoelako eta dituen ikerketen kontrakoa esaten dutelako.
Dieta orekatu bat baldin badaukazu, ez dezu behar horrelako osagarririk, ez vitaminak eta ez mineralak, baina bueno, modan jarri dira eta egia da atzetik negozio hutsa eta oso handia dagoela. Orokorren esango genuke jendeak hartzen dula pentsatuz gaixotasunei aurre egiteko balio dutela edo bestela hobeto sentitzeko, baula nago hartuko dut suplemento bat, ez dakit zer.
Farmazietan medikuek aurrez agindu gabe horrelakorik ematen ez badute ere, irudiaren esklabu garen garai honetan internetez erosteko aukera egoteak sortzen du arriskua Aizpuruaren esanetan.
Blues doinuak gaur ordu bat aterdietara iristeko Sugar Queens Blues bantaldeak kontzertua eskainiko du gaur Soraluzeko herriko antzokien arratsaldeko 7:00 eta beste hitzordua Zarautzen Gipuzkako bertsolari txapelketako bigarren final aurrekoa jokatuko baita gaur Alaia Martin, Amaia Iturriotz, Aner Peritz, Eneko Araiztegi, Eneritz Artetxe eta Unai Mendizabal arituko dira bertxotan, Aritz Batalde Udal Kiroldegian arratsaldeko 5etan hasita. I've seen better days, even though the tears drift from my weary eyes. I've seen better ways. I'm trying to find my way home. We leave in the morning. Ain't nobody roaming the streets. Sun ain't even awake, and my child ain't even neat. I've had better days trying to find my way home. I've had better ways. I'm trying to find my way home. Arratsaldeko ordu bata terdiak jota begira dezagun atzera berriz ere errepide sare nagusira ia zein den une honetako egoera Andoni Amadoz.
Ba, ene batean Andoainen Gasteizeko noranzkoan errei bat moztuta dago, zuhaitz bat erori delako errepidera, eta albistegiaren sarreran aipatutako intzidentzia konpondu gabe daude oraindik. AP8 autobideetik hasita Irunen Deba parean Irun aldera zuhaitz bat erori delako errepidea itxita dago, itxita jarraitzen du. Ibilgailuak Elgoibartik ari dira desbideratzen. N634 errepidean Elgoibar eta Eibar arteko errepide zatiare itxita Bilborantz beste zuhaitz bat erori delako. Aginaga eta Usurbil artean N634 errepidean zuhaitz bat erori da eta Erreietako bat itxita dago eta Antzuolan Gipuzkoa 63 bat errepide itxita dago lurjausi bat tarteko eta errepide hori bera Gipuzkoa 63 bat itxita Azkoitian Zumarragarako noranzkoan, han ere lurjausi bat tarteko.
Haize ufada bortitzek gaur eragindako eragozpenak hori esek, datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik Eguzkin Iturriotz gaurrera.
Gaur arratsaldeak aurrera eginala hegoaldeko haizeak indar pixka bat galduko du, baina ere haizebolada oso gogorrekin jarraituko dugu bihar goizaldera arte. Gainerakoan temperatura nahiko altango da ipar isurialdean eta giroa zertxobai freskoago izango da hegoaldean, baina denean ateri egongo da eta giro nahiko argia izango da. Naiz eta une batzuetan zerua lausotuta agertu goiodeiekin. Bihar fronte batek berriz aldaketa ekarriko du, goizaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, lainotu eta euritara joko du. Goizean haizea pixkanaka baretu egingo da, baina euri kontuak izango ditugu. Eta kantari zurealdeko leku batzuetan baliteke zaparrada nahiko mardulak botatzea. Dena den, fronte oso bizkor pasatuko da eta arratsaldean mendebaldetik hasita atertu eta garbitzera egingo du. Temperaturari dagokionez, balio altuekin hasiko dugu eguna eta gero pixkanaka temperatura jaitsi egingo da.
Eta goezek, jasota, kirol albisteak orain, Xabier Mura, arratsaldeon.
Arratsaldeon.